Dëgjues të ndëruar mirëdita, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Atela dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues. Në këtë edicion me sirash, ju ftoj të ndiqni. Ideja për korrigjimin e kufirit Kosovë-Serbi intensifikon debatin për kufit në Ballkan. Kosova është një vend me mjaft potencial, por asgjysma e tij nuk po shfrytëzohet nga investitorët e huaj, thot Shpend Balia, drejtori ekzekutiv i Këshillit të Investitorëve Evropian në Kosovë. Fushata për referendumin në Maqedoni përqendrohet në arritjen e pragut të nevojshëm të pjesëmarrjes. Për këto dhe të tjera, më gjërësisht në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ideja e proklamuar nga tavolina e bisedimeve ndërmjet presidentëve Hashim Thaçi dhe Aleksandar Vučić për korrigjimin e kufirit midis Kosovës dhe Serbisë po komentohet në mënyra të ndryshme në Prishtinë, Beograd, Tiranë, Shkup e Mëgjerë. Dyshimet të kjo ide bazohen sidomos te, si që thuhet, rreziku që i gjithë rajonit të përfshihet në valën e korrigjimeve, çka besohet se mund të përcillej me tensionet të reja. Për më shumë, ndjekim një kronik të zgjeruar që ka përgatitur Ziadin Gashi.
Për shumë vjet, debati për kufijtë në Ballkan ishte një temë gati se e ndaluar për politikanë e lider shtetëror të këtij rajoni. Hapja çështjes së kufive në vazhdimsi shihej si një problematikë e cila besohej se nuk do të përfshinte vetëm një apo dy shtete, nga se besohej se do të prodhonte efekte zinxhir te të gjitha shtetet fqinje. Shteti më i ri evropian Kosova, e cila shpalli pavarësinë e saj në koordinim me Perëndimin, e kishte përcaktuar në kushtetutën e saj, e cila buron nga dokumenti i presidentit Mahdi Ahtisaari, se Kosova nuk mund të ndahet as të bashkohet me një shtet tjetër. Duke e ruajtur këtë parim, presidentët e Kosovës dhe Serbisë, Hashim Thaçi dhe Aleksandar Vučić, kanë nxjerrë formulën politike sipas të cilës nuk ka ndarje e shkëmbim të territorit, por mund të ketë korrigjim të kufirit. Por një ide e tillë, përveç se shtron dilemën se sa mund të realizohet, shtron edhe pyetjen se çfarë efektesh mund të kishte për vende tjera të rajonit. Andaj, ideja e korrigjimit të kufirit është komentuar si në Prishtinë, Beograd, Shkup e Tiranë. Politologu nga Prishtina Ramush Tahiri tha për Radion Evropa e Lirë se nëse marrëveshja do të arrijej me vullnet të dyja palëve, atëherë mund të jetë pranueshme edhe nga bashkësia ndërkombëtare. Kurse çështje tjetër nënvizon ai, mbetet nëse ajo marrëveshje do të merrej si model edhe nga shtete tjera me probleme të ngjashme.
Mund ketë ndikim për të mirë nëse arrit marrëveshja e paqes ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, dhe se nëse kjo marrëveshje është e drejtë dhe e respektueshme dhe është e pranueshme për dy vendet, atëherë do të jetë edhe për vendet e rajonit. Nëse kemi arrit një lloj pjekurie që serbët dhe shqiptarët ta bëjnë një kufi të ri mes Kosovës dhe Serbisë, po ta bëjnë një kufi që është i pranueshëm për dy palët, dhe i cili kufi nuk ka shpërngulje të popullatës nga një anë edhe nga ana tjetër, dhe i cili kufi nuk krijon shtete etnike, atëherë është i drejtë dhe duhet ndikoj qetësisht te vendet e tjera të Ballkanit.
Ndërkaq Edward Joseph, profesor në Universitetin John Hopkins, i cili ka qenë në misionet ndërkombëtare në Ballkan gjatë dhe pas luftës, ka thënë për shërbimin për Ballkanin të Radios Evropa e Lirë se ideja për shkëmbimin e territoreve nuk është e re. Por sipas tij, njerëzit nuk janë në gjendje të shohin pasojat nga realizimi eventual i një ideje të tillë, madje edhe në rast se Prishtina dhe Beogradi merren vesh për territorin të cilin duhet ta shkëmbejnë. Edhe nëse Prishtina dhe Beogradi pajtohen për madhësinë e territorit që duhet ta shkëmbejnë, duhet të kemi parasysh pasojat ndaj Maqedonisë dhe Bosnjë e Hercegovinës. Pse shqiptarët në Maqedoni të Azm, të cilët përbëjnë 25% të popullsisë këtij shteti, nuk do të dëshironin që të bashkohen shqiptarëve tjerë në shtetin shqiptar në rast të shkëmbimit të territoreve ndërmjet Serbisë dhe Kosovës, thekson Joseph. Sipas tij, në rast se bashkësia ndërkombëtare do të lejonte shkëmbimin e territoreve dhe veriu i Kosovës i bashkohet Serbisë, atëherë nuk ka logjikë që të thuhet se këtë nuk mund ta bëj edhe Republika Serbe në Bosnjë. Në anë tjetër, profesori Alejdin Demiri, ish deputet dhe ish ambasador i Maqedonisë në Zvicër, thot se korrigjimi i kufirit që sipas tij do të përfundonte me shkëmbim territoresh, patjetër që do të ndikonte në gjithë rajonin. Ai thot se në rastin e Maqedonisë, jo vetëm nga shqiptarët, por edhe te politikanët maqedonas qarkullon ideja e ndarjes nëse nuk mund të vendoset bashkëtesa me një shtet.
Shkëmbimi territoreve në Kosovë edhe tjetë alarm që të ndodhë e njëta e dhe këmbim teritorisht në Macedoni, që të të se Macedonia përëndimore në një mënyrë aty ku janë shumit shqiptare, duhet o të shpallë pavarësine vetë o të ketë një bashkëngjitje o që qofi Kosovë, o dhe në Shqipëri mirë, po nga në qeter, as Kosovë, as Shqipërije nuk janë të pregatitur edhe nuk kanë si duket as interes që këtë të pranoj. Andaj kjo është një problem si duket i largët dhe i hershëm, për arsye se edhe pse 20 vjetë këndë i Serbia nuk e një Kosovën, ndetë si duket kushtet nuk janë të pjekure për një proces të atil.
Demiri thot pashtu se skenaret për ndryshimin e kufinve mund të jenë edhe shumë të rrezikshëm për paqen dhe stabilitetin në rajon. Pashtu edhe Lisen Bashkurti, ish përfaqësuesi i Shqipërisë në Organizatën e Kombeve të Bashkuara, ka thënë për Radion Evropa e Lirë se ideja hedhur në opinionin publik për debat mbi ndryshimin apo korrigjimin e kufinve apo edhe shkëmbimet territoriale nuk është ide realiste, veçanërisht për faktin sepse Ballkani, thot ai, është një rajon ende shumë delikat për çështjet sigurisë dhe stabilitetit.
Vendet e rajonit kanë nevojë për të konsoliduar paqen dhe paqen nuk konsolidon prekja kufive. Gjithashtu do të thoja që nuk është e drejtë edhe nga pikpamja së drejtës, sepse këtu kemi të bëjmë me një proces shtetësh tashmë të njohur. Edhe Kosova është një shtet i njohur ndërkombëtarisht, mbi 116 vende kanë njohur. Kështu që nga tëra pikpamjet, nga konteksti i zhvillimit brendshëm të Kosovës dhe kushteve delikate që kanë vendet në rajonin tonë, mendoj se ideja e hedhur nga presidenti tha që nuk është realist.
Sidoqoftë, debati për dhe kundër idesë e korrigjimit të kufirit ndërmjet Kosovës dhe Serbisë nuk është shtrirë vetëm tek politikanët dhe publicistët në rajon, por edhe te figura e personalitetet të shumta publike e politike nga shtetet më mendikim sot në botë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Kosova është një vend me mjaft potencial, por asgjysma e këtij potenciali nuk po shfrytëzohet nga investitorët e huaj, thot në një intervistë për Radio Evropa e Lirë Shpend Balia, drejtori ekzekutiv i Këshillit të Investitorëve Evropian në Kosovë. Sipas investimeve të huaja direkte, viteve të fundit kanë shënuar rënje. Balia flet edhe për mangësitë ligjore të cilat po u shkaktojnë probleme disa kompanive vendore. Intervistën me të e realizoi Nadia Ahmeti.
Zoti Balia, sa është e përshtatshme klima aktuale ekonomike për investimet e huaja në Kosovë?
Kosova është një vend që ka mjaft potencial për investimet huaja për biznes. Mirë po, ai potencial nuk po zhvillohet në tërsi, nuk po përdoret në tërsi. Edhe si till, mendoj që na ndoshta nuk e kemi arrit as 50% e potencialit që e ka Kosova. Prandaj nuk mund të themi që është mirë apo është keq, sepse është pak problem i kuantifiku këtë term mirë ose keq, po mundem të them që potencialin ton, domethënë nuk e kemi arrit dhe ka hapësir të jashtëzakonshme që të bëjmë shumë më shumë se që jemi duke bërë tash.
Çfarë konkretisht duhet bërë ose cilat janë ato probleme që kanë theksuar investitorët potencial që janë të interesuar që kapitalin e tyre të shtrinë në Kosovë?
Nëse i shikojmë investimet e huaja direkte në Kosovë që nga viti 2015 e shohim një trend në rënje dhe dikun afër 300 milion ka qenë pika kulminante të themi ashtu e investimeve të huaja direkte. Që nën kupton se nuk është një shumë e caktuar që jemi të kënaqur dhe gjithashtu sektorët në për të cilat janë këto investime nuk janë sektorë që përfaqësojnë stabilitet ose qëndrueshmëri ekonomike për të ardhmen. Dhe si të tillë, gjithsesi duhet që kjo 300 milion, kjo bazë që të ngritet shumë më shumë, të paktën deri të dyfishohet brenda viteve të ardhshme. Ne kemi një rritje ekonomike që është prej 4% që i është performancë më e madhe se shtetet e rajonit, po për shkak të nivelit lartë të papunësisë në Kosovë, prapse prap kjo shkallë rritjes nuk mjafton dhe duhet bër shumë më tepër se sa që jemi duke bër tash.
Po thoni se Kosova ka potencial të mjaftueshëm. Por, cilët sektor janë më atraktiv për investitorët e huaj?
Sektori i shërbimeve, për shembull, është një sektor shumë i suksesshëm. Kosova të e pas parasysh që kemi një popullat të re, të cilët e njojnë gjuhët e huaja, gjuhët evropiane, njojnë teknologjinë informative, kanë fillu më zhvillu kompani shumë të mira në tregun e shërbimeve, dhe si e tillë kemi edhe një bilanc pozitiv në këtë sektor, sa i përket eksportit dhe importit. Por ka edhe tregje tjera që mund të ishin shumë atraktive për investitorët, tazam duke fillu prej sektorit të bujqësis, sektorit IT-s që e përmendëm, pastaj sektorin e minjera dhe mineraleve, sektori kompanive të sigurimit, janë kompanit e sigurimit janë vetëm 3% e gjithë sektorit financiar, që është shumë e ullët nëse i shikojmë vendet e tjera, kjo përqindje është shumë e lartë. Po t'i keshim trajtuar drejt këto kompani prej fillimit, dhe po t'i keshim mbikëqyrur në mënyrë të mirëfillt, atëherë këtë treg do zhvilloj shumë mirë se që është sot. Kompanit që operojnë në Kosovë nuk kanë mundësi me ofru shërbime ose produkte të reja, sepse ju mungon baza ligjore. Ende sot, kompanit e sigurimit vazhdojnë të jenë të diskriminuara në aspektin e tatimit, për shembull. Ato kanë paguar 5% të hyrave, në vend se të paguajnë 10% në fitim, që është një diskriminim, sepse asë një sektori tjetër kjo nuk i ndodhë. Por tash me ligjin për tatim në korporata, kemi arrit që ta fusim si pik e cila do të eliminohet nga draft ligji i ri, nuk do të përshje, do më thonë kjo, dhe kjo i regulan për her të parë këtë sektor që të kenë përfitime më të mira dhe më të maje, sepse nëse kompanit kanë përfitime, atër ne krijojmë më shumë vendet punës, paguim më shumë tatim shtetit dhe zhvillohemi si shtet në tërsi. Këto pika që po i caktojmë ne si këshilli investitorëve evropian, kemi shumë sektor edhe kemi shumë gjëra të cilat po i diskutojmë, të cilat do t'i lansojmë edhe në fund të shtatorit me një dokument ku i përmbledhim gjitha këto pika, dhe t'i tregojmë edhe partnerëve tanë qeverisë këtë rast që ne prej sektorit privat që jemi në teren për çdo ditë, i shohim këto mangësi, këto bariera dhe ju rekomandojmë mënyrat se si ato duhet të eliminohen. Fund të fundit, kjo është në të mirë të vendit, është në të mirë të qytetarëve, sa më shumë që të ka fitim firma private, aq më shumë do të ketë punësim, aq më shumë do të ketë gjenerim të hyrave për buxhetin e shtetit.
Zoti Balia, a trajton të barabartë në treg të gjitha kompanitë, qoftë vendore apo ato ndërkombëtare?
Kompanitë vendore dhe të huaja trajtohen në mënyrë të barabartë. Legjislacioni i trajton në mënyrë të barabartë dhe këtu nuk kemi asnjë problem, asnjë pengesë. Në fakt kemi partneritete shumë të mira me investitorët e huaj dhe partnerët lokal, cilët krijojnë një investim shumë qëndrueshëm dhe krijojnë vendet punësimit. Problemi ku ekziston që është kryesor është në legjislacion. Legjislacioni si i tillë është në shumë raste diskriminues ndaj kompanive. Jo, ta themi atyre të huaja apo vendore nuk i dallon ashtu, po ndaj një sektori të caktuar ka mangësi të mëdha. Ta zëm në sektorin e naftës ka pengesa të shumta, në sektorin e kompanive të sigurimit ka pengesa po ashtu, në telekom kemi pengesa të ndryshme dhe në plot sektorë të tjerë ku aspekti legislativ është i mangët, nuk ka akte nënligjore të duhura shpeshherë për ta implementu ligjin, dhe nuk ka zbatushmëri të ligjit, ose edhe në raste tjera caktume, ligji është i draftuar në mënyrë të padrejt ndaj institucioneve, ose themi më mirë ndaj sektorit privat.
A mund të përmendni ndonjë ligj në mënyrë konkrete që paraqet këto probleme?
Së fundmi, mund ta marr si shembull ligji mbi kryqin e kuq, që është një institucion shumë i rëndësishëm, kryqi i kuq, dhe është një institucion bamirës vullnetar që dim gjithë, por kur ka draftu këj ligj, gjatë draftimin vitin 2010, është marrë për bazë praktika në Kroaci, dhe një prej pikave është caktu financimi i këti institucionit të bëhet mes të tjerash edhe një pik në 14.7, që është sënë se do të merret 1% e premiumit nga sigurimi automjeteve. Por asnjëherë këto shuma nuk janë pagu sepse nuk ka pasur akte nënligjore që specifikojnë se kush duhet i paguaj, si duhet i paguaj këto, a duhet i bartet kjo qytetarit, a duhet banka qendrore t'i marë përsi për këto pagesa. Edhe si e tillë, do me thonë, këto është kriju një paqartësi ligjore, e cila nuk është zbatu asnjëherë dhe për herë të parë tash kanë filluar padite para ndaj kompanive private, dhe kanë filluar edhe të fitojnë ndoshta në gjykatë. Dhe problemi kryesor është se Nëse ne e vendosim një presedan të tillë, atëherë me të vërtetë është shumë problematike. Nëse një kompani ose një sektor i caktuar në mënyrë arbitrare i vendoset me legj apo me interpretimin e gjykatës që kapitalin privat t'ja paguajë një institucioni, siç është Azam Kryqi i Kuq, atëherë kjo është shkelje të drejtave themelore të pronës, të pronësisë. Do më thonë, edhe pse është kapital financiar, ajo është pronë private dhe askush nuk ka të drejtë që të marrë një pronë ose ta shpronë ose ta konfiskoj aq më pak një kapital privat pa baza të mirëfillta të shpronësimit ose të kompenzimit.
Keni kërkuar ndryshimin e këtij ligji, zoti Balia?
Ne kemi filluar të bisedojmë me palët relevante për ta ndryshuar këtë ligj, ligjin mbi kryqin e Kuq, dhe problemi kryesor është se të gjitha palët pajtohen, të gjitha ministritë dhe institucionet relevante pajtohen me ne, por nuk ka ndonjë gatishmëri që të ndërmerr dikush hapin për ta bërë ndryshimin. Dhe si të tillë, do më thonë, këto janë, e kanë vendosur tash edhe kryqin e Kuq në një pozitë shumë të pavëleqme, sepse që shumë vite, prej vitit 2010, kjo institucion shumë i rëndësishëm është në gjendje të keqe financiare. Dhe nuk është duke u financu mirë ashtu si që duhet dhe ka probleme të shumëta. Pra, ne duhet të synojmë të krijojmë një qëndrueshmëri këtë rast edhe për kryqin e Kuq, po të krijojmë edhe një barazi edhe një harmonizim të legjislacionit vendor me praktikat e BE-s për shembull, sepse kjo praktikë nuk ekziston askund në rajon, askund në Evropë, por aq më pak nuk ekziston as në Kosovë në raste të tjera nuk ka kësi lloj shembuj ku detyrohet kompania private ta paguaj kapitalin privat për një rast të caktuar, në mënyrë arbitrare.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Në Kosovë, disa nga punëtorët që punojnë në sektorin privat po paguhen më pak se paga minimale. Përfaqësues që mbrojnë të drejtat e punëtorëve kërkojnë që të bëhet inspektimi kompanive që i paguajnë punëtorët nën minimalen e pagës. Paga minimale në Kosovë është 130 euro për të punësuarit e moshës 9-35 vjeç dhe 170 euro për të punësuarit e moshës mbi 35 vjeç. Nga Prishtina, raporton Julieta Krasniqe.
Paga minimale në Kosovë, cila varion nga 130 deri në 170 euro, ndonse ullët në disa raste, punëtorët në sektorin privat thuhet të marrin pagë edhe më të ullët se kjo. Arbeni, cili punon në një kompani private në sektorin e mirëmbajtjes, thot se paguhet jo më shumë se 100 euro në muaj. Ai thot se me këto para nuk mund t'i mbuloj shpenzimet elementare.
Punoj në një kompani private, jam katër anëtar në familje, gruan e kam papunuar. Në një jetë mesatarisht shumë të ulët, është problemi mbulu shpenzimet mujore, të ushqimit, plus faturat mujore që rëndojnë shumë buxhetin familjar, po shumë probleme më rrimë mbyll mujin pa borxhe. Është telashe shumë e madhe.
Nga ulumtimet që kanë bërë edhe disa nga organizatat në Kosovë, është identifikuar se në tregun e punës punëdhënësit paguajnë punëtorë dhe më pak më të ulët se ajo që është e përcaktuar si pagë minimale. Aktualisht paga minimale në Kosovë është 130 euro për të punësuarit e moshës 9-35 vjeç dhe 170 euro për të punësuarit e moshës mbi 35 vjeç, pa kjo e cila nuk ka pasur ndryshime që nga viti 2011. Përfaqësues të cilët mbrojnë të drejtat e punëtorëve në Kosovë thonë se në vazhdimësi ka ankesa që vijnë nga punëtorët të cilët marrin pagë më të ulët se minimalja. Avni Ajdini, kryetari Sindikatës së Bashkuar për Arsim Shkencë dhe Kulturë, thot për Radio Evropa e Lirë se punëtorëve në Kosovë po ju shkelën të drejtat e tyre dhe se punëdhënësit nuk po i respektojnë as ligjet në fuqi.
Në sektorin privat për shembull punon 12 orë dhe punëtori paguhet për 8 orë, bjen në 130 euro. Nëse ti jetuat për numrin e orëve, paga minimale mund të jetë për shembull edhe më ulët se 130 euro. Zakonisht ndihmë është pastrues këtu kompanitë të cilat po bëjnë pastrimin.
Ai dini thekson se paga minimale e cila është tani në Kosovë është e ulët dhe se kjo duhet të shënoj rritje.
SPK ka lëzuar dhe ka aprovuar në Këshillin Ekonomik Social një tarë minimale, duke marrë koeficientin prej 4 anëtarësh të familjes, dhe duke llogaritur pagën minimale në 250 euro.
Qeveria e Kosovës në fund të vitit kalendarik sipas ligjit do të duhej të përcaktojë pagën minimale, sipas propozimit të Këshillit Ekonomiko-Social. Sipas ligjit të punës, paga minimale duhet të përcaktohet duke marrë parasysh koston e shpenzimeve jetësore, përqindjen e shkallës së papunësisë, si dhe gjendjen e përgjithshme në tregun e punës dhe përcaktohet për periudhën një vjeçare. Lumnia Edini nga Alianca Kosovare e Biznesit, thot për Radion Evropa e Lirë se si antar të Këshillit Ekonomik-Social, kanë kërkuar që paga minimale të jetë 200 euro dhe që punëtorët të mos paguan nën këtë pagë minimale.
Duke pas parasysh rritjen e çmimeve, më thonë kjo është një rrogë ndoshta që një pagë e cila më thonë nuk i mbulon shpenzimet e një familje në Kosovë, varet prej antarëve të familjes, me po nuk është e kënaqshme dhe nuk është as pak solidare 170.
Pavarësisht trendeve ekonomike në të cilat ka kaluar Kosova gjatë viteve të fundit, paga minimale ka mbetur e pandryshuar. Indeksi i tërësishëm i harmonizuar i çmimeve të konsumit sipas të dhënave të muajit korrik është më i lartë për 1.2% krahasuar me muajin korrik 2017. Kjo kryesisht është shpjeguar në ngritjen e çmimeve të konsumit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Në radhë është rubrika e përjavshme Vox e Radios Evropa e Lirë, e cila në fokus ka opinionet e të rinjve kosovar. Të pyetur se çfarë kërkojnë nga politikanët, disa të rinë në Prishtinë thonë se duan vende pune, liberalizim vizash dhe më pak korrupsion nga vetë politikanët. Megjithatë, disa shprehen pesimist për rritjen e mirëqenies së tyre, pasi, siç thonë, shumë çështje kanë mbetur të pak kryera përgjatë një dekade të shtetësisë së Kosovës. Anketën e realizoi Ariana Kasapoli.
Politikanët kosovar nuk po arrin të përmbushin pritjet e të rinjve, kështu kanë thënë të rinjtë anketuar nga Radio Evropa e Lirë, sipas të cilve kërkesa e tyre më e madhe janë vendet e lira të punës. Pamundësia për të lëvizur pa viza drejt vendeve të Bashkimit Evropian për të rinjtë gjithashtu mbetet sfidë në vete, e që ata e shohin si një padrejtësi që ju është bërë, duke u ambyllur dyert për një të ardhme më të mirë. Të rinjtë kërkojnë gjithashtu mirëqenje më të mirë, e siç thonë ata, kanë mbetur si çështje pa përmbushur për gjatë kësaj dekade shtet. Arbesa Shefkiu, qytetare, thot se do të ishte mirë që e gjithë sfera politike të ndrohet, meq siç thot ajo, kam pasur mjaft kohë ta dëshmojnë veten, derisa nuk është bërë shumë për qytetarin.
Nga politikanët tonë, besoj që i shkon mirë me undru këtë sfera politike, për shkak që këta që janë aktual nuk e kanë dhënë atë çka natrit edhe qytetarët e Kosovës e dëshirojnë. Po besoj që prej luftës e kanë dëshmu këtojnë që po e them. Na trit kërkojmë një mirëqenje më të mirë për shtetarët, vendet e reja të punës për të rinjt, së dëmës të rinjt nuk janë të qasur në vendet e reja të punës, nëse shkanë një administrat e shë se janë kryesisht moshat më të vjetra, po ashtu liberalizimin e vizave, për shkak që na trit duhet me poa kulturat reja në vendet e reja, edhe me ardhë ato kultura, me nashta modelet e kulturave të reja, me ardhë këtu me i apliku, edhe po mendoj me zhvillu shtetin tonë.
Agimi Bishi, 28 vjeçari, cili punon në sektorin privat, thot se kërkon nga udhëheqësit kosovar që të hapen më shumë vende të reja të punës.
Po, politikanët e Kosovës për neve me qelve në punë, më shumë për rini, sa për rini apo jesim pa punë, dhe le diska mund gjanë u Kosova. Këja që se rrugat janë dëpta janë, këtë s'ka kur gjo s'ka, për vetë i kanë rejtë punë të ta mirë, për neve ja kur gjo, që e rini ja, përshë, të nditën veç rinë rini ja, s'ka këtë kur gjo.
Edhe Orgesa Canoli, studente, thot se dëshiron që për të rinjt të hapen më shumë vende të lira të punës.
Për me hapë më shumë vende të lira për nive të rinjt në Kosovë, për shkak se që kjo është mungese jona, vende të lira të punës, po, me pas më shumë për nive.
Nderim Feratin e takuam në sheshin e Prishtinës, a i kishte ardhur nga qyteti Podujevës, thot se kishte kërkuar nga politikanët më shumë vende të lira të punës, pasi që si që thot a i aktualisht është i papunë.
Vizën edhe kërkëm ban punë.
Edhe Riona Brajshori është studente, ajo studion infermjeri të përgjithshme, aktualisht nuk punon, dëshira e saj është që pasi të përfundoj fakultetin të punsohet.
Jo, nuk punoj, jemi të i kry shkollën për infermjeri të përgjithshme, mendoj që duhet stafiri edhe një ashtë tri në shëndetësi, se po ka shumë probleme dhe nuk puna kushtojnë vëmendjet madhe. Si na tri, po dojmë me na hapë vendet lira të punës edhe me na jepë mundësi të matë mëdhaja që për me najtë këto edhe për me dashtë vendin tonë. Si që përshijet njërës për largohen prej Kosovës edhe nuk nuk po shohen kur farë zgjidhe këto tek ne. Por shije se të rritë mas shumë të po lypin me dalë edhe mu largu prej vendet, se po e shohen që s'ka perspektiv këto.
Mentor Berisha, qytetar 23 vjeçar, thot se dëshira e tij është që politikanët e korruptuar të largohen nga sfera politike.
Mas pari është korrupsionin menal, e shkon mi më ndërprej korrupsionin, shko që mi plesu që të kurset jashtit, e mi interesu më vetë më i kjashtë. Pare se së është jetë e mi në Kosovë, mas pari korrupcion të navjel të në... Mas mi të shkon që ka korrupsionin, mas pari më ndalu.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Dëgjues të nderuar, lajmet e ditës nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i lexoni në faqen tonë të internetit evropalir.org. Për të rjetë fundit na përcillni edhe në llogarit e radios sonë në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Emisionin e vazhdojmë me një kronikë nga Maqedonia, ku janë intensifikuar thirrjet pro dhe kundër pjesëmarrjes në referendumin për emrin. Qëndroni pranë valëve tona. Maqedonia është në prag të referendumit për emrin, një proces i rëndësishëm për të ardhmen e saj dhe mundësinë e antarësimit në Bashkimin Evropian. Janë me dhjetra parti dhe organizata të ndryshme që bëjnë thirrje për dhe kundër pjesëmarrjes në referendum, i cili pritet të legjitimojë ose jo marrëveshjen me Greqinë për emrin e Maqedonisë. Analistët thonë se fushata për referendumin në esencë është e bazuar në arritjen e pragut të daljes në votime, që është mbi 50%. Nga Shkupi raporton Zerjeta Hajro Jahjaga.
Njohësit e çështjeve politike thonë se fushata për referendumin në esencë pritet të jetë bazuar në fushatën për arritjen e pragut të daljes në votime mbi 50%, që do të thotë dhe legjitimim i marrëveshjes mes Maqedonisë dhe Greqisë për të deblokuar procesin e integrimeve euroatlantike për Maqedoninë. Në njërën anë, 30 parti politike të kryesuar nga Lidhja Social-Demokrate e Maqedonisë, Zoran Zaevit dhe Bashkimi Demokratik për Integrim të drejtuar nga Lia Ahmeti, në koalicion bashkërëndojnë aktivitetet e tyre për t'i bindur qytetarë që të mbështesin referendumin që mbahet më 30 shtetorë. Nga ana tjetër, 30 organizata jo qeveritare, mes të cilave ka dhe parti politike, janë bashkuar në fushatën për të bojkotuar referendumin. Ndërkohë, Partia Maqedonase në opozitë, VMRO-DPMN, e cila është shprehur se nuk përkrah marrëveshjen Maqedoni-Greqi, duke cilësuar atë si të dëmshme për intereset e shtetit, akoma nuk e ka bërë të ditur se do të aftojë antarësinë e saj që të bojkotojë referendumin apo do të dalë të votojë kundër. Pjesëmarrja e VMRO-DPMN llogaritet si vendimtare për arritjen e cenzusit në referendum. Darko Aleksov, kryetari i Asociacionit Qytetar Most, e cila organizat për 16 vite, monitoron proceset zgjedhore në Maqedoni për Radio Evropa e Lirë, thotë se pjesëmarrja e qytetarëve në vendimmarrje përmes votës paraqet një shtyllë shumë të rëndësishme për zhvillimin e demokracisë.
To ashtu mujeme da go kajeme denes ka tuka, apelirame do građanite, dobro da se informirat i da go iskoristat svoje to pravo na glas, zato ashtu.
Ajo që ka mund të themi sot këtu është se u bëjmë apel qytetarëve që të informohen mirë dhe të shfrytëzojnë të drejtën e tyre të votës, për shkak se si qytetarë në këtë shtet ne shfrytëzojmë beneficione dhe të drejta të caktuara. Ashtu si që duham të shfrytëzojmë privilegjet dhe beneficionet, gjithashtu duhet të zbatojmë dhe obligimet tona. Takson për Radio Evropa e Lirë, Darko Aleksov nga Asociacioni Qytetar MOST. Ndërkaq, njohësit e çështjeve juridike thonë se çdo kush ka të drejtë që të shprehë qëndrimin e tij pro ose kundër referendumit. Megjithatë, theksojnë se çdo organizim për të bojkotuar referendumin është e dënueshme me ligj.
Thirrja dhe organizimi i bojkotit sigurisht që paraqet vepër penale, nëse ajo bëhet nga subjekte të organizuara politikisht ose në çfarëdo formë tjetër. Nërsa shpreje individuale e mendimit pa organizim të bojkotit, por shpreje mendimit individual dhe ajo nuk sankcionohet.
Tot për Radio Evropa e Lirë, Naser Ziberi, ekspert për çështje juridike. Nga ana tjetër, Darko Aleksov duke komentuar paraqitjen e mendimeve të ndryshme në opinion rreth asaj se organizimi i qytetarëve për të bojkotuar referendumin konsiderohet si vepër penale ose jo, thot se kjo çështje duhet ndjekur me vëmendje, veçanërisht në pjesën që ka të bëjë me ushtrimin e çfarëdo lloj presioni për të bojkotuar referendumin. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zerjeta Hajro, Jahjaga.
Dëgjues së ndëruar, kjo ishte Tëra për këtë edicion. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe ju kujtoj se me lajmet të ditës mund të informoheni në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga, miru dëgjofshim.